Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 11-май ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Анда бул ирет Крим Төбөл Азиз Батукаевди абактан чыгаргандар жазаланабы деген суроого жооп издедик. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Жалабатта кечээ мунай базасын өрт чалды. Өрттөн 2 киши жабыркаганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын бири денесинин 50% күйүп облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат, дагы бир өрт өчүрүүчү бети күйүп ооруканага жеткирилген. Нефти базага жакын жайгашкан үйлөрдөн 2000 жакын тургун коопсуз жакка көчүрүлүп, кийин үйлөрүнө кайтышты. Өрттүн себеби расмий айтыла элек. Алдын ала болжолдуу маалыматтарга караганда, май куюучу бензовоздон жалын тутанган. Жалабат шаарынын Көк Арт кичи районундагы мунайды кайра иштетүүчү ишкана өрттөнүп жатканы тууралуу кабар 10-май күнү эртеңки саат 10 чамасында келип түшкөн, өрт кечки саат 7:00 өчүрүлгөнү кабарланды. Шаардын ал аймагы өнөр жай району болуп саналат жана ал жакта 8 нефти база жайгашкан. Латвиянын парламенти СССР учурунда Крым татарларынын депортациясын геноцид деп тааныды. Сеймдин депутаттары мындай билдирүүнү Крым татарларын күчтөп көчүрүүнүн 75 жылдыгын утурлай кабыл алышты. Текстте бул чара ал элдин Крым жарым аралына атам замандан бери таандык экенин тарых барактарынан өчүрүп салуу максатында көрүлгөнү белгиленген. Депутаттар ошондой эле жарым арал 2014 жылы Орусия тарабынан аннексияланганын, Крым татарларын ошондон бери куугунтуктап басым көрсөтүү саясатын Айыпташ шаарында баса көрсөтүштү. Москва Крым татарларын куугунтуктуу болуп жатканын четке кагууда Крымды өзүнө кошуп алууну болсо тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү деп атап келатат. Ал тапта Украинада активисттер режиссер Олег Сенцовдун камалышынын 5 жылдыгын белгилешти. Орусияда террорчулук үчүн айыпталып 20 жылга кесилген Сенцовдун соттолушун эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш мамлекеттери саясий иш деп сынтап келатышат. Кара кийим кийген, ооздорун чаптап, колдоруна кишен салып чыккан активисттер жума күнү Киевде жүрүш өткөрүштү. Алар батыштын 14 элчилигинин жанына токтоп жатышты. Активисттер Орусия саясий себептерден улам камаган украиналыктардын абалына көңүл бурдурууну көздөшөрүн айтышты. Крымда туулуп өскөн Сенцов 2014 жылы жарым аралдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккан. Ошол эле жылдын 11 майында аймактын Орусия дайындаган бийлиги аны камакка алган. Режиссерго Орусиячыл уюмдарга кол салууну көздөгөн деген күнөө тагылган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюм 9-майда Казакстандагы нааразылык акцияларын коштогон массалык интернет цензураны айыптады. Журналисттердин укуктарын коргогон уюм президент Касым Жомарт Токаевди Нурсултан Назарбаевдин репрессивдүү ыкмаларынан баш тартууга чакырды. Уюмдун расмий билдирүүсүндө айтылгандай, ал күнү өлкөдө эртеден баштап бир катар маалымат каражаттарынын, анын ичинде Азаттык радиосунун сайттары ачылбай жатты. Кечки маал элдер Facebook, Telegram, YouTube жана Instagram ресурстарына кире албай калышты. Чек арасыз кабарчылар Казакстан бийликтери Назарбаевдин кызматтан кетишинен кийин башталган нааразылыктын толкунунан чоочулап жатат деп эсептейт. Интернет катуу көзөмөлгө алынган, анча сын айтпаган маалымат каражаттары да бутага айланууда деп белгиледи уюм. Бешенби күнү бир катар медиа каражаттарынын жана укук коргоочу уюмдардын сайттары тосмолоого туш болушкан. Айрым кардарлар социалдык тармактарга кирүү кыйын болгону, интернет мобилдик байланыш начар иштегенине даттанышкан. Ошол эле күнү Алматы жана Нур-Султан шаарларынын полиция бир нече кишини кармап кеткен. Жалабат облустук ооруканасына эс үчүн жоготкон оор абалда жеткирилген наристенин ишин акыйкатчы Токон Мамытов көзөмөлгө алып, облустагы өкүлүнө атайын тапшырма берди. Акыйкатчы бул иш Сузак райондук ички иштер башкармалыгында кокустук катары катталганы менен макул эмес деп айтылат укук коргоо институту тараткан маалыматта. Акыйкатчынын Жалабат облустагы өкүлчүлүгүндө кыздын тайэнеси алшымына сийип койгондо чымчып бир-эки жолу урганын айтканы тууралуу видео тасма бар. Ошондуктан өкүлчүлүк облустук прокуратурага кайрылуу даярдап жатат, деп билдирди Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы. 7 май күнү кечинде тез жардам кызматы Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айрынан алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Сузак райондук милициясы бул иште жабыркаган кыздын жакындарынын көрсөтмөсү боюнча кокустук фактысы катары реестрге каттап, сотко чейинки өндүрүшкө алган. Кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып, эки кызын өгөй энеси менен атасынын кароосуна калтырып Москвага иштегени кеткени айтылган. Акыйкатчынын маалымат кызматы учурда анын Орусиядагы жашаган жерин аныктоо иштери жүрүп жатканын да кошумчалады. 1993 жыл 10 майда Кыргызстан өзүнүн расмий валютасын сомду жүгүртүүгө чыгарган. Эгемендүү мамлекеттин өз алдынча валюта чыгарганы өлкөнүн экономикалык саясатын жана улуттук банктын акчана саясатын эч кимден көз карандысыз эркин жүргүзүүсүнө негизги багыт болуп берген. 93 жылы кыргыз сомунун алгачкы банкноттору 1, 5, 20 сом жана 1, 10 50 тыйындык кагаз банкноттору чыккан. 97 жылы улуттук валютаны киргизүүнүн жаңы баскычы жүргүзүлүп, коргоо элементтери жакшыртылган. 2009 жылы 5000 сомдук акча, ал эми 2017 жылы 17 ноябрда 2000 сомдук банкнот чыгарылган.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекет.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 11 майда күндүз тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 25-30 градуска чейин жылыйт. Суу Самыр өрөөнүндө 17-22 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24 градуска чейин жылыйт. 11 майда Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 27-29 градус ысык болушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Коңшу мамлекеттерде соңку жума ичинде болгон орчундуу окуялардын айрымдарына кесиптешим Карманбек Кулуев серип салат.
Казакстанда май кармоолорго бай. Кошуна өлкөдө митингке чыккандарды да, чыкпагандарды да кармап жатышат.
Бармай. Орта Азия апта аясында.
Өзбекстанда орус тилине расмий макам берүү маселесинин айланасындагы талаш.
Машмакалан коркуп калды бизчибизде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Тажикстанда орозо башталганда эт түгөнүп калды.
Осиёи марказий дарыяк хафта.
Апта ичи Борбор Азиядагы урунтуу окуялар менен силерди мен Карманбек Кулуев тааныштырам. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Казакстандын убактылуу президенти Касым Жомарт Токаевдин Назарбаевден калган репрессивдүү ыкмаларды колдонбой сөз эркиндигин басмырлабоого чакырды. Эскерте кетсек, 9 май күнү Казакстанда бир топ маалымат агенттиктеринин сайттары жана соц тармактары ачылбай, бийлик тарабынан блокко коюлган. Мындан тышкары жеңиш парадына чыккан элдердин айрымдары да эч түшүндүрүүсүз камакка алынган.
Ишингалиев турсун.
Казакстанда сизди милиция кармап кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Бул суроого так жооп алуу азырынча Казакстанда кыйын, анткени жалгыз чыгып акта кагазды кармасаңыз деле аны үчүн сизди милиция алып кетиши мүмкүн. Уральск шаарында Аслан Сагудинов деген активисти 6 майда ак кагаз менен турганы үчүн жада калса милиция эмес, жол полициясы кармап кеткен.
Дорожно-патрульная полиция подходит, понимаете, насколько маразм крепчал, что дорожно-патрульная полиция приходит ко мне и смотрит, что делать. Так я незаконный. Я просто стою.
Одиночный пикет запрещенный.
Такой пикет, я не пикет.
Алматы жана Нур-Султан шаарында 9 май күнү элдер эч кандай айкын себеби жок эле кармалып жатканын биздин кабарчылар камерага тартып калышты.
Казак бир кызды ұстап алып кетти ана жерден. Сонун 500 ұстап алып кеттиңиз десек, соган сиздер билесиздер деп бизге ұстап алып кетип бара жатыр. Бизлерди колго чыккан.
Жок,
свобода.
Снимай.
Просто день победы курить не пить.
мыналар өздері выбать деп жатыр, келіп қолды қайырып өздерін өздері. Бір причина болса, причина болса бір сәр.
Біз милиция қызматкерлерден жерінен бұл кішілер қандай себептен қармалып жатқанын сұрадық.
Құжат көрсетуге қарсылық жасады, құжат көрсетпеген жағдайды жақын басқармаға полиция қызметкерлері жеткізіп, дальше данныйын білуіміз керек. Кім ол екен? Онда жағдай көрсетпеген қазір бұл кісілердің үстерінен әкімшілік қозғалады.
Бұл оқиғалардың барын және жалпы эле 9 майдың майрамдалышын Азаттықтың қазақ қызматы түз эфирден беріні пландаған болчу, бирок бийлик дал ошол маалда дал ошол Азаттык сыяктуу сайттарды жана асас тармактарды блокко коюшкан эле. Алматы жана Нур-Султандын борбордук аянттарында мобилдик интернети абдан начар болду. Түштөн кийин интернет блокада алынгандай болду жана кармалган кишилердин бир тобу кечинде бошотулушту. Алар болгон окуяны Азаттыкка мындай түшүндүрүп беришти.
Сонымен көрейінші осы тағы 9 майда не болады екен. Бар жаңа парад бола ма, не өзім көзіммен көрейін деп келген. Даже мен ешкіммен сөйлескен жоқпын, ешкіммен әңгіме де айтқан жоқпын, аузымды ашқан жоқпын. Екі кісі келді формамен, сөйтті де екеуі екі жағынан қолымнан қайырып көтергенге мені күштеп алып кетті.
Ескерте кетсек, апта мурун 1 майда Нур-Султан менин борборум эмес, Такаев менин президентим эмес деген митингдер өтүп, бийлик анын баарын куугунтуктагы оппозиционер Мухтар Аблязовдун жана анын ДВК партиясынан көрүп жатат. Казакстандагы жогорку окуу жайлардын студенттери сынак тапшыруу мөөнөтү узартылганын айтышып, муну 9-июнга белгиленген президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Алар шайлоодо бийликтин талапкерине жапыр добуш бердирүү максатында сынактардын мөөнөтү жылды деп божомолдошууда. Билим берүү министрлиги жана университеттердин жетекчилери бул айтылгандарды четке кагып жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Өзүн арман деп тааныштырган жигит Казак улуттук агрардык университетинин 2-курс курсунун студенти. Анын айтымында быйылкы окуу жылы адаттагыдай эле майда аяктаганы менен сессия тапшыруу 3-июнда башталып, 15-июнга чейин созулат деген чечим чыккан. Былтыр сынактар майда эле аяктаган. Окуу жай жетекчисинин бул чечими студенттерге жаккан жок. Каникулда эртерээк үйгө, айылга барын келет, бирок баарыбыздын шаарда болушубуз керектигин айтышты. Айрымдар буга нааразылашты. Чечим чыгып калгандан кийин ага каршы чыга албайсың деп айтып берген үнүн жаздырууну каалабаган студент Арман. Ушул эле университеттин бир катар студенттери да сессиянын мөөнөтү узартылганын, сынактардын жана өндүрүштүк тажрыйба алмашуунун убактылары өзгөргөнүн ырасташты, бирок аны ачык айтып берүүнү каалашкан жок. Окуу жайдын проректору Бахыт Калыкова жадыбалдын өзгөргөнүн жана сессиянын узартылганын четке какты.
Бизде казіргі таңда академиялық күндізбе бойынша қалай жасалынды оқу басында солай қалдырылды. Өзгеріс ешқандай жоқ, сіздер білесіздер, біздер ауыл шаруашылық университеті болғандықтан бұл жерде өзінің жаңағы сезонность дейді ғой, қыста сахман төлдетеді, малдың төлдетін уақытысы, ол уақытта практикаға барады. Сессия где-то 15-23 сондай уақыттарда бітеді.
Маусымда.
Июнде.
Былтыр қашан бітеді?
Былтыр да сол уақытта біткен.
Азаттықтың қазақ қызматы башқа жоғарғы оқу жайларында білім алған студенттердің пікірлерін ұқтым. Архитектура және құрылыс академиясының студенті Русланның білдірісінде биыл мартта ректорат жіберген жадвал бойынша сессия 9-июнға шейін аяқташ керек болчу. Азыр аны мөөнөтү 20-июнға шейін ұзартылған. Жадвал күтүүсүз өзгөртүлдү, ага ылайык биз бул жакта 20-июнга чейин жүрүшүбүз керек. Баары эле эрте кетейин деп ачкан, көбү алдын ала билеттерди сатып алышкан. Бизге эч нерсе түшүндүрүшкөн жок. Себебин сурасак, жогору жактын чечими ушундай деп жооп беришти. Каршылык көрсөтө албадык деп айтып берген Руслан. Ошол эле кезде академиянын проректору Жанерке Иманбаева бул маалыматтарды төгүнгө чыгарды.
Иш мурда пландалгандай эле жүрүп жатат. Жыл сайын окуу жылы июндун этегинде жыйынтыкталат. Быйылкы сессия 21-июнда бүтөт. Силерге туура эмес маалымат жетиптир.
Антке менен студенттер бул окуу жайда сессиянын жадыбалы бир нече жолу өзгөргөнүн билдиришти. Алматыдагы технологиялык университетте окугандар да бул маалыматтарды бышыкташты. Университеттин проректору Калтай Батхолдин сессия менен өндүрүштүк тажрыйба алмашуунун убактыларында өзгөрүү болгонун ырастап, муну студенттер отчет тапшырышы керек деп түшүндүрдү.
Жок, сайлоого ешкандай катышы жок. Бул әңгіме студенттер практикага кетеди ғой, өндүрүштүк практикага кетеді. Өндүрүштүк практикага кеткенден кийин үйлөрүнө кетип калат. Үйлөрүнө кетип калат, практикасы жабылды ма, жабылмай калды ма, негизинде өндүрүштүк практика тажрыйба бүткөндөн кийин алар негизинде эсептерин берип, практикамыз жабылды деп жооп бүтүү керек. Содон кийин барып келеси курсту көчө алат алар, көрдүңүзбү? Практикасы жабылмай калатын болсо келеси курсту көчпөй алат.
Жаштардын басымдуу бөлүгү окуу жайларда сессия мөөнөтүнүн узарышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Алар шайлоодо бийликтин талапкерине жапыр добуш берүү үчүн ушундай чечим кабыл алынган деп болжошууда. Бир нече жума мурда Азаттык Алматыда жашаган жери тууралуу маалымат алууну көздөгөн студенттердин саны өскөнүн да жазган. Бул макала жарыялангандан кийин редакцияга студенттерден 100 жакын катышкан. Анда аты жөнүн атап айлык ойну өтүнүшкөн жаштар университеттердин жетекчилиги алардан жеке маалыматтарды сурап, атайын даярдалган кагаздарга кол коюуга мажбурлап жатканын айткан. Негизинен башка аймактардан келген студенттер өздөрү окуган окуу жайлар караган доошканаларда добуш берүүнү өтүнгөн арыздарга кол койдуруп жатканын белгилешип, ал кагаздарды сүрөткө тартып жиберишкен. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнда өтөт. Шейшембиде борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоо жарыянын аяктады. Акыркы маалыматтарга караганда саясий жарышта 7 талапкер атсалышат. Арасында быйыл мартта кызматын тапшырган Нурсултан Назарбаевдин бийликтеги партиясынан көрсөтүлгөн убактылуу президент Касым Жомарт Токаев да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстанда орус тилине расмий тил деген макам берүү сунушу кызуу талкууга түштү. Искусство өкүлдөрү орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун өткөн аптада Ташкентте болгон сапарын утурлай, өзбек бийлигине кайрылуу жолдошуп, орус тилине макам берүү боюнча кол топтоо баштаган. Интернет колдонуучулар муну катуу сындап жатышат. Демилге жогору жактан чыккан болушу мүмкүн деп божомолдогондор да бар. Расмий Ташкент тил маселесине байланыштуу азырынча үн ката элек. Кененирээк Нуржан Токтоназарова.
Өзбекстандагы 20 чакты эл артисттери, сүрөтчү жана киночулардан турган топ орус тилине расмий деген макам берүүгө бийликти чакырган кайрылуу жолдошту. Буга орус тили улут аралык сүйлөшүүнүн тили болмок деген жүйө келтиришип, тез арада тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө өндөштү. Мындай сунушка кошулгандардын дээрлик баары орус тилдүүлөр. Алардын өзбек бийлигине кайрылуусун Өзбекстандагы Кремльге ыктаган орусиялык вести медиасы басып чыкты. Демилге Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 3 майдагы Ташкент сапарын утурлай айтылды. Ошондой эле Ташкенттеги орус маданият борборунун 25 жылдыгы белгиленген кезде талкууланып, кол чогултула баштаган. Жергиликтүү журналист Сардор Салимдин айтымында айрым искусство өкүлдөрүнүн демилгесин кескин сындагандар коомчулукта көбөйдү.
Кайрылуу жөнүндө макала жарыяланган күнү анда профессорлор Юсуф Абдуллаев, Муяссар Максудова жана юрист Сайора Хаджаеванын гана пикирлери жазылган болчу. Кийинчерээк алардын катарына башка көрүнүктүү эл артисттери, искусство өкүлдөрүнүн колу пайда болду. Интернетте мындай сунушка нааразылыктар көбөйүп кеткенден кийин Сайора Хаджаеванын колу кайрылды.
Сунушту кубаттагандардын арасында СССРдин эл артисти Бернара Кариева да бар.
Эмнеге мен карыганда өзбек тилин үйрөнүшүм керек? Мага орус тили менен өзүмдүн маданиятым жетиштүү. Орус тилинде сүйлөшүүнү каалабагандар сүйлөшпөйлү коюшсун
деген 80 жаштагы балерина Бернара Кариева Өзбекстанда айрыкча карыг артаңдарга эне тилди үйрөнүү кыйын экенин Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Искусство өкүлдөрүнүн арасында кесиптештеринин сунушун эски түшүнүк деп четке каккандар да чыкты. Алардын бири сүрөтчү Вячеслав Ахунов мындай демилге көтөргөндөрдү колониялдык ой жүгүрткөн кишилер деп баалады. Ал орус тилине мамлекеттик тил деген макам берүүгө үндөгөндөр өз эрки менен аракет кылбастан Кремлдин камчысын чаап жатат деп эсептейт. Көптөгөн жылдар бою Өзбекстанда президенттин басма сөз катчысы болуп иштеген белгилүү жазуучу Мурат Мухаммад Дуст орус тилине расмий тил макамын берүү жөнүндөгү сунуш жогору жактан чыккан болушу мүмкүн деген божомолдо. Ошентип орус тилине расмий макам берүү маселеси өзбек коомчулугунда көптөгөн талкууларга жем таштады. Бул багыттагы талаш талкууларга аткаминерлер, саясатчылар да кошулуп, дээрлик баары каршылык билдирип жатышат. Өзбекстан Советтер Союзунан бөлүнүп, эгемендик алган 1989 жылга чейин орус тили расмий тил болчу. Өзүн өз алдынча өлкө деп жарыялагандан көп өтпөй, Өзбекстандын жогорку кеңеши өзбек тилине мамлекеттик тил деген макам ыйгарган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ушу тушта Кыргызстан менен Казакстанда орус тили расмий макамга ээ. Тажикстандагы улут аралык баарлашуу тили макамы берилген. Кыргызстанда көп иш кагаздар орусча даярдалганы, шаар жерлеринде тейлөө орус тилинде жүрүп жатканы коомчулук арасында нааразы пикирлерди жаратып келет. Өлкөдө орус тилинин расмий макамын жоюу сунушу кескесте айтыла калып, аны Орусияны жактагандар же жергиликтүү орус тилдүү саясатчылар сынга алып жүрүшөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Аягы көрүнбөгөн узун кезектер, сапатсыз эттин айынан аларман менен сатуучунун ортосунда бүтпөгөн каймайтышуулар. Мына ушул күндөрү Ордо Кала Дүйшөмбү шаарындагы дээрлик ар бир эт дүкөнүндө мына ушундай көрүнүш бар. Тажикстандагы кырдаал боюнча Зейнеп Мартбек кызы угала.
Сатып алуучулар Рамазан айында бардык касапчылар шылуун соодагерге айланып, эттин баасын көбөйтүп же сапатсыз эт сата баштайт деп даттанышууда. Ишкерлер болсо эттин баасы алардан көз каранды болбогонун, малдын баасы көтөрүлгөнүн айтышат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айында көпчүлүк эт саткандар дүкөнүн жаап койгондуктан, бул да шаарда эттин таңсыктыгына таасирин тийгизди. Соодагерлер этти белгиленген баада сатууга болбой турган ырасташууда. Шаар бийлиги эттин килограммы 40 сомониден же 280 сомдон ашпашы керек деп чек койгон. Шаар тургуну Улмазхон Тошматова уйдун сулп этин көпкө издеп жүрүп таппай, акыр аягында койдун этин алмай болду.
Уйдун эти эч жерде жок экен. Айла жок койдун этин алдым. Жыл сайын эле ушундай көрүнүш. Дайыма Рамазанда кандайдыр бир себептеп базарда баалар көтөрүлөт.
Эт саткан Абдышүкүр Рахимовтун күркөсү ушул күндөрү бош турат. Анын айтымында 50'дан ашык туруктуу кардарын колдон чыгарды. Мал базарда баалар кымбаттагандыктан эт сатып ала албай жатканын, ошондуктан жакында күркөсүн такыр эле жаап саларын айтты. Соодагердин ырасташынча, мал базарда эттин килограммы 45 сомони болсо, бул жактан аны 40 сомониге сатууну талап кылышууда.
Бүгүн Рудаки районундагы мал базарга барып, эч нерсе албай келдим. Биз өзүбүзгө зыян келтирип иштей албайбыз да. Бардык эт сатуучулар азыр банкрот абалында турушат. Бийлик этти 40 сомониден кымбат сатпагыла деп талап кылып жатпайбы?
Мал базардагы сатуучулар болсо, тоют кымбаттаганын, жол жана башка чыгымдар көп болгондуктан уйду же торпокту кымбатыраак сатууга мажбур экенин айтышты. Сафарион базарында эт саткандардын аксакалы Аманулло Жаборов буларды айтты.
Күн сайын шаардык администрациянын запастарынан 3 уйдун этинин килограммын 40 сомониден сатабыз. Дагы 400 кило этти базардын директору камсыз кылып берет. Дагы 4 күркө бар. Ал жерде күн сайын ишкерлердин эсебинен 400-420 кило эт сатабыз.
Бирок эттин мындай көлөмү да жетишсиз болууда. Көпчүлүк эт күркөлөрү жабык, ал эми сыртында ижарага берилет деген жазуу илинип турат. Башка базарларда да соодагерлер күркөлөрүн жаап, бийлик талап кылган баада этти сата албай турганын айтышты. Алармандар болсо, этти 40 сомониден саткан күркөлөр майын, сөөгүн аралаштырып салышат деп нааразы. Азаттыктын кабарчысы кепке тарткан адамдардын айтымында, шаар бийлиги базардагы баабычы механизмине аралаша баштагандан тартып, эт тартыштыгы пайда болду. Ишкерлер этти бийлик белгилеген баада саткысы келбей, Рамазан айында күркөлөрүн жаап коюшкан. Айрым соодагерлер бийлик бааны күч менен кармап турбастан, аны башка жол менен жөнгө салып, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берсе болмок дешет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Апта ичи Борбор Азиядагы урунтуу окуяларына ушулар болду. Силерден болгон мен Карманбек Кулуев. Саламатсыңарбы?
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Берүүнү элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Кесиптешим Сабыр Абдумомунов бизге кайрылган окурман, угарман жана көрүүчүлөрүбүздүн арыз муңдарын, сунуш пикирлерин топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине Максат Танарыков аттуу угарманыбыз келген. Ал былтыр күтүүсүздөн эле ушул күнгө чейин 1942-жылы экинчи дүйнөлүк согушка кетип, туугандарына кат жазышып жүрүп эле белгисиз дайын дареги жок болгон чоң атасынын иниси Омур Танарыков тууралуу маалыматтар чыга баштаганын, алардын эң маанилүүсү жана бардык туугандарын таң калтырганы быйыл Орусия аскерий архивтериндеги сыр болгон документтерди ачыктап, аны интернетке жараштырганда табылган. Анда Омор Танарыков Кызыл Туу ордени менен сыйланып, мактоого татыгандыгы, Севастополдо айгышкан беттеште баатырдык көрсөткөндүгү тууралуу жазууларды көрүүгө болот. Учурда Омор Танарыковдун туугандары анын мүрзөсүн табуу иштерин жүргүзүп жатыптыр.
Дата поступления на службу 42-й год, 305-й батальон морской пехоты, 83-й, дейт, да? А на наименование награды орден Красного Знамени, дейт. Дата подвига 04.05.44 года, дейт, да? А на номер фонда истинной информации 33, дейт, номер, ну, им было немелеры, да, ба, ячейкалары, ба, ящиктеры, ба, и мне конкретные, шылым көп нерселер бар экен, да, биз аны биле албайбыз, да. Мы Москва барып келдим, мына 4 күн болду келген, барганда деген ошо архивке кирип, интересовался, что рюстер, это вы должны принести свидетельство о рождении человека, который, где он родился, и постановление суда, чтобы о родственных связях. Потом только будем разговаривать. Да, имею в виду, что я там уже свидетельство о рождении архитектора Алптурана, постановили суда на Бельбеме, а Бахчаха Барлик, не мог, что Лорд Алптурана, но что Барт на немецкий кагаз на лайн дейм да, нанба ошерде яшинде указанный вот кенда газерде гом билгөн, кандай гом билгөн.
Азыр белгисиз,
азыр белгисиз аз. Мен, например, бул жөндө эч ким эметпейт.
Демек,
кызыкчу адам только биз себеби мен чоң атамдын небереси болом да.
Албетте.
А бул деген чоң атам бир тууган иниси, өкөчөгү да эмес. Ал 42-жылы кетти, 18-ге чыга элек бала болчу экен. 18-жылы анан кетип, анан баягы чоң атабыз да өзү да далдуу чоң киши болчу, анан иниси деле ошондой деп ойлойм. Анан ошон үчүн разведротага алып кетип, анан Новороссийский мыякта деп указывать этип жазылып турат да, полночь Новороссийский морской отдельный батальонго разведротага түшкөнбүш, развед батальонго түшкөнбүш кылып ушундай жазылып турат. Анан Севастополда биздин яны высотага ошо неме болгондо, мына мыякта бүт неме илгерки 45-жылдар менен жазылып турат да, биринчи үч немисти өлтүрүптүр ба, ошо биздин менен высота чыгып барат. Андан кийин төрт немисти өлтүрүп, ошо зотту именно ошо биздин агабыз жарыптыр да. Анан деген
барда жазылган
документ. Бүт жазылган, биякта турбай жазылыпчы мына. Анан деген мына жазылгандан кийин анан мына орден Красного Знамени менен награждение болуптур. Ушул бул деген эң бир мындай маанилүү ордендердин бири экен да. Себеби бул биздин менен высотада далай киши жанын бериптир да. А бул высотаны ошо именно ошо разведротадан ошо биздин агабыз алыптыр да.
Демек жанакы сиз айткан документтерди топтогондон кийин жанагы Кыргызстан тараптан топтоп аныктап туугандык байланышты да маалыматтарды таптап, документтерди тактамаларды тактап баргандан кийин ушулар баардыгы анык болот э. Сиздер каяка ошо Подольск барышыңыздар керек
э. Анан ошо барып туруп Москвада Подольск деген шаар бар, ошол жактан немесин алыш керек да, наградасы эмнелери бар, баягы что
кайсыл жерде көмүлгөндө ошол жерде болот да.
Бүт ошонун баарын билип тур, анан баягы колго тийгенден кийин анан баягы куран окуп бата кылып баягы жаткан жери жайлуу болуп топурагы торккосун деп баягы биздин кантсе да биздин агабыз болот баягы. Анан кыргыз элин бир мындай айтканда көп немелерди сактап калган эле адам экен да. Себеби мен орустар менен да кеңешем этсем, далай орус ишенесизби Москваданчы? Тура калып алакан чапкандары болду. Историктер менен сүйлөштүм да, именно улуу аялдар менен үчөө тура калып алакан чаппады даже. Анан ошону кыргыз элине билгендерге, что заинтересованныйларга мындай билдирип коеюн деп эле эметип ошон үчүн маек берип атам да кыскасы. Танарыков Максат.
Чоң атасынын инисин издеп жаткан Максат Танарыков азаттыктын көрсөтмөсү менен кошумча маалыматтар табуу максатында Кант шаарында орун алган Эрдик Подвиг коомдук уюмуна кайрылып, Омор Танарыковдун сөөгү Венгрияда жерге берилгени аныкталды. Бул тууралуу Эл Үнүнө Эрдик Подвиг уюмунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов кабарлады.
Доктурек уулу Максат бизге кайрылды. Чоң атларыбыз Танарыков Омор 24-нчү жылкы согушка кетип кайтпай алган депчи. Анан кийинчерээк биз маалымат алдык деп айтты да, ушундай менин чоң атам элди кылып курман болгон экен депчи. 2-майдан 3-май аралыгында 45-жыл курман болгон экен деген маалыматтарды ал деле бир жактан деп айтып кайрылды да, бирок кайсы жерден курман болгонун жай билбей атабыз деп. Азаттыкка биз интервью бердик эле депчи. Ал ата тиги Таңырыков Омор ата 1945-жылы 5-январда Венгрияда курман болгон экен. Өзү Сколобовский Пржевальский военкомат менен кеткен экен согушкачы. Ошол эми мына такталды кайсы жерде, ал жерде эми Венгриянын шаарынын эме жери айлымында аттар жазылып турат, биз аны жакшы окуй албайбыз. Ал үчүн эми Биз буга чейин деле Венгриянын элчилигине кайрылганбыз, жана запрос кылып ошол биздин кыргызстандык жоокерлер курман болгон жерлерин тактап бергиле. Бизге ошо жана первичный захоронение деген болот, анан кайра вторичный захоронение, бир жерде экинчи кампар көмгөн болушат, ошондой болгон жерлерди бизге тактап бергиле депчи.
Кайрылгандар көп эле болуп атат да,
кайрылгандар абдан көп да, бизде бизди тыным жок да. Биз айтып атпайбы, 365 күн иште биздики, постоянно күн сайын кайрылышат да. Муну майрам жакындаган сайын тынымсыз кайрылышат да.
Кимде ким экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон жакындары тууралуу маалыматтар издеп жүргөн болсо, Эрдик Подик уюмуна кайрылса болот. Байланышуу телефон номерлери 0772-44-80-10, WhatsApp номер 0559-44-88-10. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынан адвокат Рахманберди Жолдошов келген. Ал 10 жылдан бери алимент өндүрө албай жүргөн келиндерге жардам берип келатканын айтып, бул жаатта Кыргызстандын мыйзамдарында алишемдиктер тууралуу өкмөткө, депутаттарга жана жогорку сотко кайрылууларынан майнап чыкпай келатканын айтат.
Адвокаттык кылам давонмосу менен. Ушу Ноокат районундагы алимент алуучу аялдардын 4-5 баласына чейин балдары бар. Өндүрө албай 3 жыл 4 жылдан бери жүгүрүп жүргөнүнө, балдарынын бут кийимдери жыртылып, бармактары көрүнүп жүрөт. Ошолордун көз жашына чыдабастан келип атайы азаттыкка ушу Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнө эл шайлаган депутаттарына ушу кайрылып кетким келет. Сот аткаруучуларда айып десек, сот аткаруучулардын ашыкча функциясы жок экен баягы алимент өндүрүүнү. Бир 5 күнгө камакка киргизүү жөнүндө мыйзам чыкты эле, анда бир жакшына өнүп калды эле. Азыр Ноокат районундагы алимент алуучулардын 80-90% алиментин ала албай жүрүшөт. Олор сот аткаруучулардын ашыкча функциясы жок. Бирдеке келсе прокуратурага жазып берем, сен мени коркутуп атасың, сен менин укугум деп эле атасың дейт. А көчөдө алимент төлөгөндөр чардап, кафе, ресторандарда арак ичип, балдарын ойлобой жүргөндөргө бир чара коюп, шуга бир мыйзамды өзгөртүү киргизишин суранат элем мен. Анан экинчи жагынан Ноокат районунда 300 миңден ашык калк жашайт. 3 гана сот аткаруучу бар. 3 сот аткаруучунун ар биринде 500'den 600'den алимент алуучулар бар. Олор эч кандай неме кылып успейт, этпейт, ам өндүрөй албайт. Ошого ушу сот аткаруучулардын көбөйтүп, олорго кичине бир кеңири функция берсе, ушу өндүрсө, мен көпчүлүк ошол алимент ала албаган энелердин, келиндердин атынан ушул ака барып бир түшүндүрүп айтыңчы деди. Депутаттарга кирем деп кире албадым. Эми мына элдин сүймүнчүлүгү болуп, элдин таламын талашып, ак сүйлөгөн азаттыкка келип, шуну бийлик төбөлдөрүнө, мыйзам чыгаруу органдарына жеткирет деген ишеничте ушул жерге келдим. Бул азыр биздин мыйзамдар, мен ачык эле айтам, мошенниктин, коррупционердин, уурунун ишин гана кылып, ошолордун гана ишине багытталган биздин мыйзамдарды ошо мыйзам чыгаруу өкүлдөр карап туруп бир териштирсе, канчалаган адамдар берген акчасын ала албай жүрөт, берген үйүн ала албай жүрөт. Ошол биздин мыйзамдын чайкаштыгынан болуп жатат. Ушул мыйзамдарды бир караштырса деп өкмөт төбөлдөрүнөн сурайт элем мен. Көп жерге жеткирген, ошо бийлик бутактарына жеткире турган деп Азаттык радио станциясына келдим. Мен Жолдошов Рахманберди, Ош областынын Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн келдим.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн.
Таң сайын сенин түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген өкүрлөт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. арманыңызды, ақыл кеңешіңізді, тұрмыштан алған сабақтарыңызды бізге айтыңыз, жазыңыз. Қоғамды бірге өзгертелі. WhatsApp номеріңіз 550-988-755.
Зомбылыққа қалған, ұрдалған, оқуы бұзылған қарындаштарымдың арасында сен ақыр қолшы бұрылай.
Кыз бор кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бийкыялы.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун осунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан көрө аласыз. Маселен, ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздүн бардык чыгарылыштары YouTube-дагы баракчабызда бар. Берүүнүн соңку чыгарылышы Батукаевди чыгаргандар жазаланабы деп аталат. Баарыбызга белгилүү болгондой, жакында эле Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан эрте бошоп кетиши боюнча онколог дарыгерлер камакка алынды. Талдоочулар эгер бул иш тыкыр иликтенчү болсо, бир катар жетекчилер жоопко тартыларын айтып жатышат. Батукаев маселесинин 6 жылдан кийин гана кайра козголуп жатышынын артында кандай кызыкчылыктар бар жана анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жооп берди, аны менен Айзада Касмалиева маектешти.
Сиз ошол учурунда ушул Батукаевдин чыгып кетиши боюнча жагдай иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү болгонсуз. Анан ушул иштин 2013 жылы башталган иштин эми 6 жылдан кийин гана кайрадан көңүл бурулуп коомчулукка көтөрүлүп чыгып жатышынын себебин эмне деп түшүндүрсөк болот?
Бизде президенттик бийлик, жалпы бийлик аябагандай күчтүү. Бийликте турганда биздин өкмөткө болобу, президенттик бийликке болобу, жалпы парламентке болобу, алардын жасап аткан иштери мыйзамсыз болгон күндө дагы аларга каршы тура турган күч Кыргызстанда оппозициялык күч, жарандык топтор, массалык маалымат каражаттары, силер мыйзамсыз кылып атасыңар, мунуңар туура эмес, муну кылбашыбыз керек деген күчтөр жеткиликсиз деңгээлде. Ошондуктан бийликте турган убакта биз тилекке каршы президенттердин бардыгына, премьер министрлерге, парламентке каршы айта албайбыз дагы, күчүбүз жетпей ушундай нерселер убагында ачылбайт, убагында мыйзамдуулугу көтөрүлбөйт, убагында адилеттүүлүгү ишке ашпай калат дагы. Убакыт бир топ жылдар өткөндөн кийин, ушинтип 5-6 жыл өткөндөн кийин кайрылышка туура келип атат.
Өзүңүздөргө белгилүү, ошол онколог Макинбаев камалбадыбы дагы бир кошумча врач мененчи, анан бүгүн дагы ошол жаза аткаруу кызматынын 3 дарыгери мурда иштеген, анан азыр да иштеп жаткан кармалды деп атышат, баш коргоо чарасы каралып жатат. Анан кайра эле суроо туулат да, мисалы мен бүгүн талкууга ошол учурдагы аткаминерлердин, баягы кызматта отурган кишилердин көбүн чакырганга аракет кылдым. Ошол сиз мүчө болгон депутаттык комиссияда иштегендерди дагы чакырганга аракет кылдым. Айрымдары ал корутунду эмне болгонун билбейбиз, унутуп калдык деген жоопторду айтышты. Айрымдары болсо чыга албайбыз деп баш тартышты. Турсунбек акын болсо бүгүн макул келем деп анан кайрадан өзү баш тартты. Анан деги эле азыр дарыгерлерге козголгон ошол кылмыштын аркасы ушул аткаминерлерге барабы жиптин учугу?
Мен ойлойм барат. Себеби мен юрист катарында дагы, саясатчы катарында дагы так билем. Бул жерде юридикалык жактан дагы аябагандай чоң проблемалар бар. Саясий жактан дагы аябагандай чоң проблемалар бар, анткени мурда ошол чечүүчү кызматта иштеген адамдардын баардыгы бүгүнкү күндө кызматтан кеткен, алардын таасири жок эсе. Ошондуктан юридикалык негиз болгондон кийин саясий жактан деле ошол мурдагы кызыкчылыгы болгон, аралашкан адамдардын баардыгын кандайдыр бир деңгээлде жоопко тартышка бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Бирок баары бир айланып келип, жана мен айтып атам, канча бир жыл убакыт өткөндөн кийин кылмыш ишин козгоп артка кайрылуу, бул өтө жакшы эмес. Анткени биз маанилүү, резонанстуу кылмыш иштерди убагында токтоткон аракет кылышыбыз керек. Мамлекет ошон үчүн мамлекет. Ошон үчүн мамлекетте мамлекеттик институттар бар. КГБ, прокуратура деген, коопсуздук кеңеши деген, жалпы бийлик системасы деген. Эгерде биз ошол убагында ошого баа бере албасак, мыйзамдуулукту орното албасак, убакыт кеткенден албетте кылса болот. Бирок мурдагыдай актуалдуулугу, мурдагыдай маанилүүлүгү бир топ бүгүнкү күндө жоголуп калды.
Бирок ошол депутаттык комиссия жанагы соттордун чечими мыйзамсыз, ага диагноз туура эмес коюлган деп кортунду чыгарбады беле. Анан ал учурда бийлик тараптан эч ким уккан эмес. Мисалычы, анан азыр болсо ошондой укканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат окшойт да. Анан ошол эле депутаттык комиссиянын мүчөлөрү эмне үчүн мындай ачык айкын айтып чыккылары келбей жатат да?
Эми бизде бул мындай актуалдуу маселелерди айтуу депутаттар үчүн деле кыйын, саясатчылар үчүн деле кыйын. Себеби ар бир адамдын ошол убактагы позициялары бар да. Биз, мен саясатчы катарында ошол убактагы комиссияга кирген саясатчылардын, депутаттардын, жалпы депутаттардын позициясынын бардыгын билем. Ким кандай позицияны карманды эле. Биз ашып кетсе ошол комиссияга кирген бир 4-5 депутат колубуздан келишинче ачык, адилеттүү, мыйзамдуу коомго бардык маалыматтарды берип иликтегенге чечим чыгарганга аракет кылганбыз. Ал эми көпчүлүк депутаттар, көпчүлүк саясатчылар колдорунан келишинче бизге бут тосконго, ишке ашырбаганга, иликтөө жүргүзбөгөнгө, массалык маалымат каражаттарынан бизди байма-бай жамандаганга, бийликтин басымын күчөткөнгө аябаганда аракет кылышкан да. Бүгүн баардыгы тетирисинче оодарылып отурат.
Сиз ошондо мыйзамдагы ууну бошотууда коррупция болгон, анан буга жогорку бийлик өкүлдөрү жоопкер болушу керек деп айтпадыңыз беле. Анан азыр деле ошол позицияңыздасызбы?
Ошол эле позицияда турам. Себеби Кыргызстандагы көрүнүктүү ушул криминалдык чөйрөнүн лидерлеринин бирин Кыргызстандан чыгарып кетүү, бул ошол врачтардын эле же болбосо жөнөкөй бир соттун колунан келбеген нерсе. Биз муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен жана айтып кеттим, бул мамлекеттик деңгээлдеги коррупциялык жогорку деңгээлдеги иш болуп эсептелет. Экинчиси, биз эки багытта буга баа беришибиз керек да. Экинчиси, мамлекеттин бизде институт катарында адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту коргогон уюм катарында жараксыз экендигинин далилин ушул Батукаев көргөзүп кетти. Андан башка дагы ошол КГБнын дагы, прокуратуранын дагы, коопсуздук кеңешинин дагы эч нерсеге жараксыз экенин Батукаев бир күндүн ичинде түшүнгөн адамдар үчүн баардыгыбызга далилдеп, баардыгыбызга көргөзүп берип туруп басып кетти.
Анан келиңиз санап көрөбүз, ошол жоопкерлердин башында азыр ким турат, анан кимдер жоопко тартылыш керек да анда?
Мен ойлойм, жалпысынан укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баардыгы эртели кеч бул боюнча жоопко тартылышы керек. Коопсуздук кеңешинин жетекчилеринин баардыгы жоопко тартылышы керек. Өкмөт карап турган, чара көрбөгөн баардыгы жоопкерчиликке тартылат. Бул укуктук тарап болобу, саясий тарап болобу, баардыгы эртели кеч бул боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылууга баардыгынын мүмкүнчүлүктөрү бар.
Ысымдарды атай аласызбы? Кимдер жоопкерчилик?
Мен эми баягы адам болгондон кийин бул же тигил деп айтыш мага кыйын, бирок мен жалпысынан айтып атам, укук коргоо органдарынын жетекчилери, коопсуздук кеңеши, өкмөт баардыгы юридикалык жактан дагы, саясий жактан дагы жоопкерчиликке тартыла турган мүмкүнчүлүктөрү бар.
Бирок азыр баардыгы тең айыпты өздөрүнөн оодарып жатышат да. Мисалы соттор деле ошол учурда мисалы акыйкатчы деле айтып атат, мисалы бошотулуш керек деп мен жөн эле айткан эмесмин, ошол жердеги баягы дарыгерлердин корутундусуна таянганбыз депчи. Баары эле дарыгерлердин корутундусуна таянганын айтып атышат да.
Эми мындай да, Кыргызстан кичинекей мамлекет. Биз эч нерсени жашыра албайбыз Кыргызстан. Биз баардыгын билебиз, бирок көп убакытта айткыбыз келбейт же унчукпай басып кетебиз да. Эгерде мамлекетте, мен жана айтып кеттим, ушул эң көрүнүктүү криминалдык дүйнөнүн лидери Кыргызстандан чыгып кетип атса, ошону бир күндүн ичинде паспорт берсе, врачтардын баардыгы чуркап барып анализ чыгарып берсе, өлкөдөгү маанилүү кээ бир атайын кызматтын өкүлдөрү аны узатып келсе, самолет учуп келип аэропортто бир күн күтүп отурса, прокурорлор эч кандай реакция жасабаса, сот бир күндүн ичинде чечим чыгарып берип атса, бул тең эле баягы биздин мамлекетибиз адатта адилеттүүлүктү орноткондо ушундай сааттай иштеши керек да. А тилекке каршы бул учурда биздин мамлекетибиз мыйзамдуулукту бузуш үчүн, адилеттүүлүктү бузуш үчүн сааттай иштеген да. Бул аябагандай мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн аябагандай коркунучтуу маселе бул.
Бирок азыркы учурда дарыгерлерде көбүрөөк кызыкчылык болгондой бир маанай жаратып жатышкан жокпу?
Кандайдыр бир деңгээлде ошол дарыгерлерге азыр жүктү оодарганга, жоопкерчиликти оодарганга аракеттер болуп аткандай сезилет да. Бирок мен айтат элем, бул жерде дарыгерлер маанилүү чечүүчү ролду ойнобойт. Биз баягы майда чүйдө дарыгерлерди күнөөлөп, ошолорду камап, анан ошолор менен жаап коюу бул туура эмес болуп калат да.
Жабылып калышы мүмкүнбү ошолор менен эле?
Мен айта албайм, мүмкүн жаап коюшу деле мүмкүн. Анткени биздин тарыхыбызда, мамлекетибизде көп эле окуялар болгон да, майда чүйдөлөрдү күнөөлөп туруп алар чоңдор кутулуп кеткен учурлар. А бул учурда жана мен айтып кеттим, резонанстуу окуя болгондон кийин бул дүйнөнүн баардыгында биздин мамлекетибиздин адилеттүүлүк менен мыйзамдуулукту орнотууда жараксыз экендигин көрсөткөн окуя болгондон кийин бүгүнкү күндө врачтарды гана күнөөлөбөстөн чыныгы күнөөлүү адамдарды таап чыгып ошолорду жазалаган аракет.
Биз мына соттордун дагы пикирин угуп көрөлү. Бизге жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева дагы ушул Батукаевдин тегерегиндеги окуялар боюнча пикирин билдирген. Кыскача көрүп алсак,
Батукаевди айтып калдыңыздар, аны чындыгында азыр иликтөө жүрүп атат. Эмненин негизинде, кандай? Бул дагы саясий эрк, ошону азыр козгоп, кандай бошотту? Мында врачтар кандай кортунду берди? Эмненин негизинде? Эми бир эле судьяларды күнөгөндө болбойт, себеби оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, доктурлардын жоопкерчилиги. Алар кортунду берип атат. Биз эми доктор болгондон, врач болгондон кийин биз билбейбиз ал эмне жанагы оору. Эгерде ошол эле врачтар чын эле жаза өтөөгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошол.
Жогорку сот азыр бул иштин жандынышына баягы саясий эрк себеп болду дегендей айтып атпайбы? Ал саясий эрк кандай эрк жөнүндө сөз болуп атат? Анан ал эч бир кызыкчылыктарга байланган эмеспи же тескерисинче байланганбы?
Мен жогорку соттун төрайымынын айтканына кошула албайм. Бул жерде эч кандай саясий эрк жок, бул саясий маселе. Азыркы бийлик менен мурдагы бийликтин ортосундагы баягы эле уланып аткан чиеленген катуу конфликттин уландысы жүрүп атат. Мен айтпас элем ушул саясий эрк болуп эле ушул ишти алып атат деп. Саясий эрк ошол иш болуп атканда каралса, ошону саясий эрк десек болот. Ал эми бүгүнкү, кечөгүнкү кеткен бийликтин мүчөлөрүн куумалаган, аларга кылмыш ишин козгогон, буга эч кандай саясий эрктин деле кереги жок. Буга тетирисинче аябагандай кызыктар бүгүнкү күндө бийликтеги күчтөр пайда болду. Ошол мурдагы бийликтегилерди ушул убакыттан пайдаланып колунан келишинче жазалаганга, өч алганга, же болбосо ушул биз калп эле мынакей адилеттүүлүктү орнотуп атабыз деп коомго көргүзгөнгө бир үлгү пайда болду.
Анда мурунку менен азыркы бийликтин тирешинин себеби десек, анда кайра эле жиптин очогунда мурунку президент, экс президент Алмазбек Атамбаевге да барышы мүмкүн да?
Сөзсүз түрдө мен ойлойм, эки президенттин ортосундагы конфликт жүрүп аткандан кийин бул ошол эки президенттин ортосундагы мамилени биротоло чечкенге, экөөнүн бири биринен кандайдыр бир деңгээлде өч алганга ушул окуя менен аракеттер болуп атат.
Бирок ал коомчулукка мындай көзгөгө көрүнгөн салгандай эле көрүнүп калат деп мындай ушундай пикир жаралышы мүмкүнбү талдоочулардын арасындачы? Мисалы тиреш, анан тирештен улам, анан Батукаевди пайдаланып мурунку бийликке карай жол дегендейчи.
Жөнөкөй мүмкүн көп байкабаган адамдар айтышы мүмкүн, эми чынында эле адилеттүүлүк маселеси бул жерде турат, мыйзамдуулук маселеси турат. Бирок тилекке каршы мен жана айтып кеттим, 6 жылдан кийин эмес, эгерде биз муну убагында чечкенибизде мамлекет катарында, мамлекеттик институт катарында биз аябагандай жакшы мамлекет болмокпуз да. Ал эми 6 жыл өткөндөн кийин бул маселенин көтөрүлгөнү сөзсүз түрдө эки президенттин ортосундагы чатактын дагы чиеленип атканын, дагы күчөп атканын, бири биринен ушул окуяны өч алыш үчүн пайдаланып атканын мен ойлойм эрте бир кеч баардыгыбыз эле түшүнө баштайбыз.
Сиз ушул окуянын өнүгүшүн кандай элестетип жатасыз? Мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Азыр дарыгерлер камалды, андан кийинки этап кандай болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, ошол убактагы 2-3 министрди камаганга туура келет эрте эле кеч. Өзгөчө ошол убактагы өкмөттөгү ушул күч структураларын кармаган, контролдогон вице премьер министрди, мүмкүн мурдагы генералдык прокурорду, себеби мыйзамдуулук боюнча генералдык прокурор жооп берет мамлекеттеги, КГБнын башчысын, коопсуздук кеңешин, ички иштер министрин мен ойлойм камаганга азыр шарт ошол жака баратат.
Эгерде ошол жетекчилердин баары, мисалы мурдагы атка минерлердин баары камалчы болсо, анда бул адилеттикти орнотуу болобу же кайра эле өч алуу болобу?
6 жылдан кийин мен бул боюнча көп айтып жүрөм, эгерде кылмыш же болбосо коррупция болобу убагында иликтенбесе, убагында мыйзамдуулукту орнотпой турган болсок, бир топ жылдардан кийин ал адилеттүүлүк орногон күндө дагы, аны ийгиликтүү бир иликтеп аягына чыккан күндө дагы бул жерде саясий өңүт сөзсүз түрдө калып калат. Анткени биз бүгүнкү күндө баардыгыбыз көрүп атабыз, эки президенттин ортосунда аябагандай чоң күрөш жүрүп атат. Ошол күрөштө азыркы бийлик ушул окуяны мурдагы президентке, мурдагы президенттик рейиндеги адамдарга колдонгонго аябаганда чоң мүмкүнчүлүктөр бар.
Бирок Батыкаевдин тегерегиндеги окуялар болуп жатканда азыркы бийликте жүргөн адамдардын баары эле мурда дагы бийликте болгон да, туурабы?
Туура. Ошол убакта мынакей мен бир нерсени айтып кетейин. Ошол убакта төрага эмне үчүн бул маселени көтөргөн жок эле? Төрага тетирисинче ошол жашырып жабып аткандарды унчукпай карап турган адамдардын бири болчу. Премьер министр каякта эле ошол убакта. Ошол убактагы президент өзү каякта эле, азыр дагы айтсак болот, азыркы экс президентке дагы бирөөсү дагы бул маселени көтөргөн эмес. Ошол убакта парламентте саясатчылар катарында бир 5-6 гана депутат көтөргөн ушул маселени. Бирок ошол убакта ушул маселени көтөрүп атканда баардыгы биригип азыркы бийликте отургандар жана бийликтен кеткендердин баардыгы бизди элге колунан келишинче жаман көргөзгөнгө аракет кылган. Мени, Текебаевди, Болот Шерниязовду, Курманбек Осмоновду, Жомарт Сапарбаевди, мынакей анан Бакыт Калмаматов деген депутат жана сүйлөп атат, ушул 5-6 кишини гана көтөргөнбүз. Калганынын баардыгы бир тарапта качыргандардын тарабында колдоп отургандар болчу баардык.
Анткени мен сурайын дегеним, кайра эле ошол жиптин учугу азыркы бийликте отурган аткаминерлерге барып такалбайбы?
Мен ойлойм, юридикалык жактан барып такалбайт, бирок моралдык жактан сөзсүз түрдө такалат. Анткени мен жана айтып кеттим, эмне үчүн азыркы президент премьер министр кезинде бул маселени көтөргөн жок? Эмне үчүн азыркы президенттин иниси ошол убакта төрага болуп отурган? Эмне үчүн ал убактан чыккан жок эле ушул маселе боюнча? Эмне үчүн азыр алар бийликке келгенде ушул маселени көтөрүп атат дагы ошол убактагы жеткиликтүү деңгээлде премьер министр болуп отурган, мамлекеттеги парламенттин башында отурган Асылбек Жээнбеков эмне үчүн ушул маселелерди убагында көтөргөн жок эле деген суроо эрте эле кеч баардыгыбыздын алдыбызда туруп калышы мүмкүн.
Бүгүндөрү ушул камакка алынган онколог дарыгер Эмиль Макимбетовдун тарапкерлери Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, анан президентке кайрылып атышат, күч түзүмдөрүнө кайрылып атышат. Анан анда ошол дарыгердин жактоочусу Анара Кыштообаеванын пикирин угуп алып, анан талкуулансак.
Ведущий врач, онколог, хирург, выполняя свой врачебный долг.
Эмиль Макимбетовдун бул кылмыш ишке тиешеси бар экенин тастыктаган бир да далил жок. Бул мурдагы жана азыркы бийликтин саясий оюну болуп жатат жана дарыгерлер ага жөн эле аралашып калды. Эмиль Макимбетов өзүнүн дарыгерлик милдетин аткарып, алып келинген анализ боюнча Батукаевке ак кан деген диагноз койгон. Ал анализ алууга да катышкан эмес. Макимбетов Батукаевдин өзүн жана анын бир тууганын да көргөн эмес.
Учреждении медицинском.
Ошол окуядан кийин дарыгерлер өздөрү экиге бөлүнгөн да, бир тарабы оорулуу десе, бир тарабы оорулуу эмес депчи. Анан ушул жерден кайра суроо жаралат да, негизи эле ошол жаза аткаруу кызматында кылмышкерлердин жазасын жеңилдетүү үчүн аларды оорулуу кылып көрсөтүү тажрыйбасы чын эле барбы?
Андай тажрыйба менин оюмча бар, анткени бизде Кыргызстанда коррупция аябагандай өнүккөн. Мен жана айтып кеттим. Экинчиси, Кыргызстанда биз бийликтеги адамдарга каршы сөз айтканды, сын айтканды жаман көрөбүз да. Сын айткан адамдардын баардыгын жаман көрөбүз. Ошон үчүн андай мамлекетте, андай чөйрөдө баардык нерсе боло берет. Акча менен, бийликтен коркуу сезими менен, кошоматчылык менен баардык маселелерди бизде чечип кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Бирок ошол айыптуу адамдардын күнөөсүн мойнуна коюп, эгерде аларды жоопкерчиликке тарта турган болсо бийлик, анда ал маселеге чекит коюш үчүн анда Батукаевди дагы Кыргызстанга алып келүү маселеси чыгабы?
Эми юридикалык жактан бул маселени көтөрө берсе болот, алып келебиз деп, анан минтип атабыз, антип атабыз деп, бирок реалдуу саясий жактан алып келүү мүмкүн эмес. Анткени Россия мамлекети бизге баш ийбейт, бизге караганда бир топ күчтүү мамлекет, ошондуктан алып келүүгө азыр мүмкүн эмес эч кандай.
2014 жылдан баштап ошондой эл аралык изилдөө,
ар кандай сөздөрдү айтып, анан минтип атабыз, антип атабыз деген ал жөн гана шылтоо. Биз аны ачык эле айтышыбыз керек, эч ким алып келе албайт, алып дагы келбейт, мүмкүн кереги да жок алып келип.
Анткени азыркы башкы прокурор айтып атат да, Батукаевди алып келмейинче маселе чечилбейт депчи.
Эми ал болбогон нерсе. Батукаевди бизге алып келүү эч кандай кереги жок. Кыргызстанда аны ким качырганын тергөө баардыгын батыл иликтеп койсо болот. Бирок жана айтып атпаймынбы, биз бир эле ал маселени иликтегенде эмес, биз Батукаев маселесин азыркы бийлик менен мурдагы бийликтин ортосундагы өчөлүү маселесине пайдаланууга жол бербешибиз керек.
Эмнеге Батукаевди чыгаруу кызыкчылыгы пайда болгон да?
Мен так билбейм, бирок ушак катарында ар кандай суммадагы акчалар айтылат. $3 миллион, $10 миллион деген ушактар айтылып жүрдү. Мүмкүн биз жана мен айтып кеттим, биз Россияга аябаганда көз каранды мамлекетпиз, мүмкүн кандайдыр бир саясатчылар суранган болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан биз айта алабыз, биз сырттан келген мамилени эмес, биз мамлекеттин ичиндеги, мамлекетте биздин маанилүү мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктү караган уюмдарыбыздын эң жараксыз болуп ошолорго каршылык көрсөтө албаганы, бул биздин улут катарында, мамлекет катарында аябаганда чоң проблемаларыбыз бар экенин көрсөткүчү катарында кабыл алышыбыз керек.
Анткени мисалы Орусиянын бийлигине деле ошол Батукаев өңдүү, Крим төбөлү зарыл беле кайтып барышычы.
Мен эми айта албайм. Саясий жактан кайтып барышы менен өнчө кереги деле жок. Бирок жалпысынан жана ушактар жүрүп атат деп айтпадымбы? Мен мүмкүн акча маселеси турган. Мүмкүн кандайдыр бири бирине жардам берүү маселелери турган. Мен эми так айта албайм, бирок болжол түрдө ушундай айтсам болот. Ар кандай варианттарды караса болот бул жерде.
Шамиля Такановдун айыбы тууралуу көп сөздөр болбоду беле? Анан жаза аткаруу кызматы да азыр ошол жакка ыктаганысып турат да. Анан азыр Шамиля Такановдун айыбын мойнуна коюп берүү мүмкүнбү? Эгерде ошондой болсо.
Эми массалык маалымат каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп атат. Ошол киши иштеген, ошол киши минткен, анын баласы самолет менен учуп келген деген биздин убагыбызда дагы маалыматтар бар болчу. Биз бул боюнча дагы иликтегенбиз. Бирок мен жана айтып кетпедим, бир эле адамды күнөөлөгөн бул жерде туура эмес. Же болбосо эки адамды күнөөлөгөн туура эмес. Биз бул жерде бардык мамлекеттик уюмдарды күнөөлөшүбүз керек.
Бирок президент Атахановду күнөөлөбөдүбү? Эмне себептен анда күнөөлөдү да? Анда президент эмне билбей калды беле ошол учурда?
Мен билбейт экенмин анысы. Мен аны билбейм, детальдарын билбейм. Жана айтылып атпайбы, президентке барып Атаханов айтыптыр, анан кийин Атаханов уюштуруптур деп. Бирок ал ушак катарында айтылган сөздө, бирок бизге так көрүнүп турган бул жана мен айтып аткан нерселер. Биз эмне үчүн реформаны талап кылып атабыз? КГБнын реформасын эмне үчүн талап кылып атабыз? Эмне үчүн прокуратураны, соттун реформасын талап кылып атабыз? Мамлекетте ушундай жаман иш болуп атканда мамлекеттеги КГБ, сот, прокуратура, коопсуздук кеңеши деген ошолорго отпор бере турган, мыйзамдуулукту сактап кала турган, адилеттүүлүктү сактап кала турган уюм болуш керек да. Ал эми Батукаевдин учурунда алардын баардыгы чогулуп алып ошо Батукаевди кетиргенге, ошого жардам бергенге коррупцияга аралашкан көздөр кирип кетти да. Бул эң коркунучтуу азыркы күндө биз жыйынтык чыгара турган маселе ушул болуп эсептелет.
Ошол аткаминерлер өзүнүн жазасын жеңилдетүү үчүн ошол негизги баягы ишти баштаган кишинин айыбын ачып бериши мүмкүнбү?
Чет элде, өзгөчө Европада, Америкада тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк бар. Жанагы врачтарды камагандан көрө адатта врачтарды камабайт, кичинекейлерди камабайт. Аларга тергөө менен кызматташуу боюнча сунуш болот дагы алардан айтат, билген нерсеңдин баардыгын ачык айтып бересиң, ошон үчүн сага жеңилдетүү берилет деп. Мамлекеттеги маанилүү ким негизги ролду ойноду эле, өзгөчө прокурорлор, соттор, КГБлар, мына баленин баардыгы ушул жерде жатат. Биз ошол жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, врачтарга эмес, укук коргоо органдарына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек.
Балким ошол дарыгерлерди камоонун өзү ошондой ишарат эмеспи?
Эми азыр анча мынча маалыматтар чыга баштады. Эгерде массалык маалымат каражаттарына жазганына караганда аларга сунуш болуп атат деп, эми ансыз деле сунуш болот, ансыз деле ошондо кызматташуу болушу мүмкүн. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, дарыгерлерге караганда бизге көбүрөөк министрлер эмне кылды эле, КГБнын башчылары, прокурорлор эмне кылды эле деген суроону көбүрөөк берип, ошол жакты көбүрөөк иликтегенге аракет кылышыбыз керек.
Бирок ошол маселеге чекит коюлабы же кайра эле бир соодалашууларга жол ачылып кетеби?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сөз эркиндиги бир топ күчөп калды. Массалык маалымат каражаттарынын ролу күчөп калды бир топ. Граждандык коомдун, бийлик бир аз коомдон корко баштады. Ошого таянып айта турган болсом, азыр бул иштин аягына чыгуу мүмкүнчүлүгү, шансы жогору деп айтсак болот.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Крим төбөлү Азиз Батукаевдин ишинин жандануу себептерин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Равшан Жээнбеков катышты. Программаны мен Айназада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 11 май ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясында мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.